Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Moskvada izolyatorda o'tirgan o'zbeklardan o'g'ri boshi deb nom chiqargan Baxti Tashkinskiyga pul yig'ilayotgani iddao qilindi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi ilk xorijiy hamkori Rossiya yoshlar ittifoqi bilan hamkorlik memorandumini imzoladi.
Uning nomi o'zgardi, lekin hali ham o'sha ura-ura, xura-xura.
O'zbekistonda valyuta siyosatini to'liq liberallashtirish uchun 1 yil muddat kerakligi aytildi. Barselonaning sobiq himoyachisi Puyol Toshkentga keldi, tashrif narxi hozircha sir saqlanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident qarorida bilvosita qo'shib yozishda ayblangan O'z Farm sanoat konsernini butunlay tugatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 noyabr kuni imzolagan qaror farmatsevtika tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb ataladi. Chiqarilgan avvalgi qarorlarga qaramay mamlakat farmatsevtika tarmog'idagi aholining qoniqarsiz qolayotgani ta'kidlangan yangi qarorga berilgan rasmiy sharhda ayniqsa bu sohadagi mahalliy ishlab chiqarishning ahvoli tanqid qilingan. Masalan, O'z Farm sanoat davlat aksiyadorlik konserni tarkibiga kiruvchi korxonalar umumiy sonining 19% faoliyat yuritmayapti. 30%ning ishlab chiqarish faoliyati tayyor mahsulotni qadoqlash, o'rash va yorliq yopishtirish bilan chegaralangan. Hozirgi vaqtda dori ishlab chiqarish uchun import qilinayotgan xomashyo umumiy sonining 23.4% tayyor mahsulot hisoblanadi. O'z Farm sanoat konserni korxonalari tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan asl dori vositalarining ulushi bor yo'g'i 1.3%ni tashkil etadi deyiladi rasmiy sharhda. Shundan kelib chiqib, prezident O'z Farm sanoat konsernini tugatish, uning zaminida Sog'liqni saqlash vazirligi tarkibidagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashkil etishga qaror beradi. 7 noyabr kuni faoliyati tugatilgan O'z Farm sanoat rahbari Mirzanozim Do'stmurodov joriy yil 9 fevral kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan bayonotida farmatsevtika sanoatidagi aholiga oid butunlay boshqacha raqamlarni keltirgan edi. Mamlakat farmatsevtika bozorida mahalliy mahsulot ulushi 50%dan oshdi. 2017 yil oxirigacha esa ushbu ko'rsatkichni 70%ga yetkazish rejalashtirilgan degan edi Do'stmurodov 9 fevral kungi bayonotida. Prezident qaroriga berilgan rasmiy sharh hamda O'z Farm sanoat rahbari keltirilgan rasmiy raqamlardagi buncha katta tafovutdan ichki ishlab chiqarish miqdoriga oid raqamlarni soxtalashtirish, xususan ularni bo'rttirish O'z Farm sanoat tugatilishida belgilovchi rol o'ynaganini anglash mumkin. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri mamlakat farmatsevtika sohasidagi asosiy belgilovchi o'yinchi bo'lib kelgan O'z Farm sanoat konsernining 8 noyabr kuni ozodlik gaplashgan mutasaddisi bu qarordan hamma motamda ekanini bildirdi. Suhbatdosh ta'kidlashicha, Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan 7 noyabrga qadar farmatsevtika sohasini rivojlantirishga bag'ishlangan 12 ta qaror chiqarilgan. Biz bu qarorlarni bajaramiz deb chopqillab yuruvdik. Ichki mahsulotni bunchaga oshiribsan, buncha dori chiqaribsan, endi buncha chiqargin, buncha investitsion loyiha kiritibsan, yana buncha kiritgin deb qarsakbozlik qilib turib, 13-chi qaror bilan O'z Farm sanoatni o'ldirishni qo'yishdi, deydi tugatilgan konsernning 8 noyabrdan boshlab ishsiz qolganini aytgan mutasaddilaridan biri.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvadagi 5-chi tergov izolyatorida jinoyat olamining bir guruh vakillari 17 nafar o'zbek mahbusidan vor zakoni rutbasiga ega bo'lgan Baxti Tashkinskiy va Baxti Yangabatskiy nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Baxtiyor Qudratullayevga to'yona uchun 100 ming rubl yiqqan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka shikoyat qilgan o'zbekistonlik ayolga ko'ra, Moskvadagi 5-chi tergov izolyatorida jinoyat olamining bir guruh Kavkaz va o'zbekistonlik vakillari Baxti Tashkinskiyga to'yona deya o'zbekistonlik va qirg'izistonlik o'zbek mahbuslaridan kamida 5000 rubldan yig'ib olgan. Ayol o'z so'zining isbot sifatida aftidan jinoyat olami vakillarining 5-chi tergov izolyator kamerasidan turib Baxti Tashkinskiyni tabriklayotgan tasvirlangan videoni Telegram orqali ozodlikka yo'lladi. Video tasvirlarda kameradagi mahbuslar rus va o'zbek tillarida Baxti Tashkentskini o'g'lining uylantirishi munosabati bilan birin-ketin tabriklashadi. O'zbekistonlik ayol to'y bahona ayna sezoda ushlab turilgan turmush o'rtog'i dohil jami 17 mahbusdan 100 ming rubl yig'ib olinganini da'vo qildi. Baxtiyor Qudratullayevga yaqin odamlardan biri ozodlikka Moskvadan turib Baxti Tashkentskiga pul yig'ib olinayotgani haqidagi iddaolarni kriminal avtoritetga qarshi uyushtirilgan fitna deb atadi. Bu Baxti Tashkentskiga qarshi fitna-ku. Moskvadagi turmalarga Baxti qaramaydi. Jinoyat olami qonunlari bo'yicha Baxtining haqqi yo'q. Moskvaning o'z o'g'rilari bor, dedi u mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdosh Baxtiyor Qudratullayev haqiqatdan ham oktyabr oyi oxirida Baxtiyor ismli o'g'lini uylaganini tasdiqladi. Ammo uning ilova qilishicha Baxti Tashkentskiy unga Bobur Mirzo G'ulomovni umuman tanimasligi va Moskvadan hech qanaqa to'yana olmaganini aytgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasiga ko'ra Abbos Xo'jayev hibsga olinishi ortidan Rossiya jinoyat olamining yuqori vakillari Toshkent smotrashchisi etib o'zlariga sodiq bo'lgan odamlarini tayinlashga harakat qilmoqda. Rossiyadagi vorlar Toshkentga smotrashchi qilib o'zlariga sodiq bo'lgan odamlarini qo'yishga harakat qilyapti, lekin bunga Baxti Tashkentskiy qarshi. U o'zbeklarga Rossiyadagi jinoyat olami vakillarining kelib egalik qilishini istamaydi. Shuning uchun Baxti Tashkentskiy obro'sini tushirish harakati kuchaygan, dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimi. Baxti Tashkentskiy 26 yoshida Voru Zakoni tojini kiygan O'zbekistondagi yagona kriminal avtoritet hisoblanadi. O'zbekistonliklar orasida 46 yashar Baxti Tashkentskiy haqida o'zbeklar himoyachisi degan fikr shakllangan. Baxtiyor Qudratullayev 2015 yil yanvarida Qarshidagi 54-chi jazoni o'tash koloniyasidan salomatligi yomonlashgani bois ozod qilingan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston sport.
Barselona sobiq himoyachisi Puyol Toshkentga keldi. Tashrif narxi hozircha sir. Barselona klubi tarixidagi eng kuchli himoyachilardan sanalgan 39 yashar Carles Puyol 9 noyabr kuni Toshkentga keldi. O'zbekiston futbol federatsiyasi yangi rahbarining ham avvalgilari izidan borib, qimmatbaho sobiq yulduzlarni katta pul sarflab Toshkentda mehmon qilishi sharhlovchilar tomonidan jamoatchilikni o'zbek futbolining asl muammolaridan chalg'itish sifatida tanqid qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Barselona klubi tarixidagi eng kuchli himoyachilardan sanalgan 39 yashar Carles Puyol 9 noyabr kuni Toshkentga keldi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Umid Ahmadjonov tomonidan olib kelingan Puyol Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ishtirok etgan va federatsiya yangi rahbari faoliyatini maqtagan. UFF prezidenti janob Umid Ahmadjonov tufayli bu yerdaman. Garchi O'zbekiston terma jamoasi Rossiyadagi mundialga chiqa olmagan bo'lsa ham, yangi vaqt ichida bunga erishasizlar deb umid qilaman. Yoshlarga e'tibor qaratilayotgani ajoyib. Agar yoshlarga e'tibor qaratsanglar, 2022 yilgi Qatardagi jahon chempionatiga chiqasizlar, deb iqtibos keltirdi mahalliy nashrlar Carles Puyoldan. 2008 yili ham Barselona o'yinchisi sifatida Toshkentga qisqa muddatga kelib ketgan Puyolning 9 noyabr kuni Paxtakor stadionidagi Paxtakor Olmaliq o'yiniga tushishi aytilmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, Oliy liga doirasida o'tayotgan bu o'yinda 35 ming o'rinlik stadionni to'ldirish maqsadida Toshkentdagi oliygoh talabalari majburan Paxtakor stadioniga olib kelinmoqda. Ozodlik hozirda bu voqeaga oid qo'shimcha tafsilotlarni o'rganmoqda. Ayrim futbol sharhlovchilari Puyolning Toshkentga olib kelinishini tanqid qilib, UFF yangi rahbariyatini o'tmishdagi ayni xatolarni takrorlayotganini aytmoqda. Odil Zaramaksning ishlarini takrorlashyapti. Ya'ni kim muammolarni shunaqa ishlar bilan xaspushlab yopish, deb yozdi taniqli blogerlardan biri. O'zbekiston marhum prezidentining qizi Gulnora Karimova Bunyodkor futbol klubiga homiylik qilgan. 2008-2009 yillarda Toshkentga dunyoning qator mashhur futbol yulduzlari olib kelingan edi. Xususan Real futbol klubining yarim himoyachisi Cristiano Ronaldo 2009 yil 22 dekabr kuni Toshkentga kelib, bu yerda O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbarlari qolaversa Gulnora Karimova bilan uchrashgan edi. Shvetsariyaning Zurix shahridan maxsus reys bilan Toshkentga olib kelingan Ronaldoning 24 soatlik Toshkent safari uchun kamida 3 million yevro to'langani aytiladi. Shuningdek, 2009-yilda braziliyalik mashhur murabbiy Luis Filipe Scolari yiliga 25 million AQSh dollari sarflanib, bunyodkor jamoasiga trener sifatida olib kelingani yoki kamerunlik Samuel Eto'ning Toshkentda bitta o'yinda qatnashgani uchun 5 million dollar to'langani katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Andijonda aholiga olib kelingan arzon ko'mirni yashirincha sotayotgan shaxslar ushlandi. Moskvaning Skladishnaya ko'chasidagi yong'inda o'lgan 6 muhojir orasida o'zbekistonliklar borligi taxmin qilinmoqda. Ozod mikrofonga bog'langan andijonlik hasharchi Sirdaryoda 50 kundan beri og'ir sharoitda paxta terayotganidan shikoyat qildi.
Hamma norozi, hamma ko'chaga qarg'a yotdi, boshlanadi.
Farg'ona viloyati radiosi jurnalisti 17 yildan buyon davlatdan uy ola olmayapman deb arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yilning 9-noyabr kuni O'zbekistonga Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Federika Mogerini boshchiligidagi delegatsiya safar qiladi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, delegatsiya tarkibida xalqaro hamkorlik va taraqqiyot bo'yicha Yevropa komissari Nevin Mimitsa va boshqa rasmiylar bo'ladi. Aytilishicha, Yevropa Ittifoqining yuqori mansabdor vakillarini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabul qilishi rejalashtirilgan. Tashrif dasturiga ko'ra, Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo mintaqalar aro vazirlar uchrashuvida va Markaziy Osiyo yagona tarix va umumiy kelajak barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzuidagi xalqaro konferensiyada ishtirok etadi. 10-11 noyabr kunlari BMT Shafeligida o'tkaziladigan anjumanda 500 odam, jumladan mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari, MDH, Yevropa, Osiyo va Amerikadan hukumat delegatsiyalari, 10 ortiq xalqaro tashkilotlar vakillari, 100 ortiq xalqaro ekspertlar va jurnalistlar ishtirok etishi aytilmoqda. Anjumanda BMT bosh kotibi o'rinbosari Miroslav Yencha, Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Tomas Greminer va boshqalarning nutq so'zlashi kutilmoqda. Federika Mogerinining joriy oyda O'zbekistonga safar qilishi ozodlikka sentyabr oyining boshida ma'lum bo'lgan edi. Bu haqda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha maxsus vakili Peter Burian Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bildirgan. Burian Yevropa Ittifoqining O'zbekiston rahbariyati o'zgargach, bu mamlakatda kechayotgan o'zgarishlar dinamikasini yuqori baholashini bildirgan. Joriy yilning 17-yilda Yevropa Ittifoq va O'zbekiston hukumati o'rtasida Islom Karimov vafotidan so'ng o'tkazilgan eng yuqori darajadagi siyosiy so'zlashuvlarda O'zbekistonda demokratiya inson huquqlari vaziyati muhokama qilindi. Bu haqda o'zaro uchrashuvdan so'ng Yevropa Ittifoqining joriy prezidenti Estoniya tashqi ishlar vaziri Sven Mikser va O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovlar Bryusseldagi matbuot anjumanida bayonot bergan edilar. Jumladan Yevropa Ittifoqi rasmiysi bu uchrashuvlarda 2005-yildagi Andijonda bo'lib o'tgan qonli voqealar muhokama qilinmaganini ta'kidlagan. Ammo bu uchrashuvda inson huquqlari, fundamental erkinliklar va qonun ustuvorligi kabi mavzularda fikr almashilganini aytgan edi. Toshkent diplomatlar rahbari ham Estoniyalik hamkasbining bayonotlarini quvvatlagan. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida 17-yil kuni bo'lib o'tgan o'sha siyosiy so'zlashuvlarda o'zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga oid kelishuvga erishilgani aytilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyat Asaka tumanidagi ko'mir omborida aholiga arzon narxda sotish uchun olib kelingan ko'mirning g'ayriqonuniy savdosi bilan shug'ullangan shaxslar 4-noyabrda ushlandi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi va MXX xodimlari o'tkazgan tezkor tadbir davomida ombordan g'ayriqonuniy olib chiqib ketilayotgan bir necha yuk mashinasi ushlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asaka tuman hokimiyatida ishlaydigan ko'mir voqeasidan yaxshi xabardor ozodlik manbasi 4-noyabr kuni shahardagi ko'mir omborida katta tekshiruv boshlanganini aytdi.
Asakaga 9 vagon ko'mir kelgandi. Grajdanskiy kiyimdagi MXX bilan ichki ishlar vakillari ko'mir ortib chiqqan mashinalarni birma-bir ushlab Asaka shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib qamab qo'yishdi. Ombor peshatlab qo'yildi. Men militsiyadan olgan ma'lumotlarga ko'ra, xalqqa arzon narxda sotilishi kerak bo'lgan ko'mirni omborchilar qimmat puliga sotib kelgan,
dedi mulozim. Uning aytishicha, ayni paytda ko'mir omborining mas'ullari o'zgargan va 7-noyabrdan boshlab aholiga ko'mir tarqatilyapti.
Ko'mir ortgan 5 ta GAZ-52, GAZ-53 zil yuk mashinalarining ko'miri tarozida tortilib, akt qilinib omborga to'kildi. Mashinalarni jinoyat quroli sifatida jarima maydonchasiga olib borib qo'yishdi. Skladdagi mas'ul odamlar o'zgartirildi. Hozir tergov davom etyapti,
dedi mulozim. Asakadagi ko'mir omboridagi vaziyatni nazorat qiladigan ichki ishlar xodimlaridan biri ombor rahbarlari o'zgartirilganini, aholiga belgilangan tartibda ko'mir tarqatilayotganini Ozodlikka tasdiqladi.
Ombordagi rahbariyat 100% almashtirildi. Tergov davom etyapti. Ko'mirning davlat narxi 1 tonnasi 150 ming so'm. Lekin omborchilar ko'mirning sarasini g'ayriqonuniy tarzda 600-700 ming so'mdan pullashdi gumonlanyapti. Endi bu narsaga chek qo'yildi. Aholiga tartib bilan mahallaning spravkasiga binoan ko'mir berilyapti,
dedi militsiya xodimi. Lekin Asaka tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan mahalla raislaridan birining Ozodlikka aytishicha, ombor mudiri ustidan tergov ketayotgan bo'lsa-da, lekin ombor rahbariyatida jiddiy o'zgarish bo'lmagan.
Bular juda katta puldor odamlar. Hozir omborni mudirning Asakada Qora shahzoda degan laqab bilan tanilgan jiyani boshqarmoqda. Tarozda boshqa odam u, lekin vaqtinchalik rahbari jiyan. Mening militsiyadagi tanishimning aytishicha, bu katta o'g'irlikni jinoyat kodeksidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 61-moddasi mayda tashimachilikka o'zgartirishga harakat qilinyapti ekan. Qani ko'ramiz, oxiri nima bo'lar ekan,
deydi mahalla oqsoqoli. Oqsoqolning bu gapini tuman hokimligi mulozimi izohlashni istamadi. Mahalla oqsoqolining aytishicha, ko'mir tarqatishda eng birinchi o'rinda paxta terimida ishtirok etganlar e'tiborga olinyapti. Ozodlikning Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, 6-noyabr kuni Asakadagi Axtachi ko'mir omborida ham reyd o'tkazilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
8-noyabr kuni Moskvada Rossiya yoshlar ittifoqi bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi o'rtasida qo'shma loyihalarni hamkorlikda amalga oshirish yuzasidan memorandum imzolandi va bu voqea Prezident Mirziyoyevning joriy yil yozidagi farmoni bilan Kamolat ijtimoiy harakati negizida tashkil qilingan O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatiga bir nazar tashlashga bahona bo'ldi. Yangi tashkilotning eskisidan farqi nimada? Yoshlar ittifoqi qanday g'oyalar uchun kurashadi? Shu va shu kabi savollarni sobiq kamolotchi, farvonalik jurnalist Sharifa Madrahimovaga berdik.
O'sha yoshlarni kelajagiga befarq bo'lmagan Kamolat yoshlar ittifoqi bilan bevosita bog'liq odam sifatida, mutaxassis sifatida shuni aytamanki, hozir yoshlar ittifoqi bilan eski Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatini farqini hozircha sezganim yo'q men. Uni nomi o'zgardi, lekin hali ham o'sha ura-ura, hurra-hurra mana shu Kamolat nima ish qilib turgan bo'lsa, xuddi o'sha narsani Yoshlar ittifoqi bajaryapti.
Kamolat nima qilardi? Yoshlar ittifoqi davom ettirayotgan bo'lsa, u nima ish qilyapti?
Kamolat shu tadbir o'tkazardi. Keyin qanaqadir bir o'sha yoshlarni yig'ib olib konsert qo'yib berardi. Mana shunaqa narsalarni qilardi. Hozir bu ham shu narsalarni nima qilyapti? Masalan, hozirgi paxta kompaniyasi paytida Kamolat ham shu fidoiy yoshlar atriyadi yoki bo'lmasam o'sha qanaqadir bir mehnat rohat atriyatlarini tuzardida, yoshlarni paxta terimiga jalb qilardi. Hozirgi kunda ham mana shu yoshlar ittifoqi ham endi ular fidoiy yoshlar atriyatlarini tuzib paxta teryapti. shunga o'xshagan yoki bo'lmasa masalan biz giyohvandlikka qarshimiz, biz unga qarshimiz, biz bunga qarshimiz degan shiorlarda tadbirlar o'tkazardi.
Kamolat. Yoshlar ittifoqi shuni qilyapti endi.
Xuddi shu narsalarni qilyapti, ha. Xuddi shu narsalarni qilyapti. Masalan, Yoshlar ittifoqi tashkil topgandan beri mustaqillik bayrami o'tkazildi. Kollejlarda, maktablarda o'sha mustaqillik istiqbolimiz, istiqlolimiz, istiqbolimiz degan mavzularda tadbirlar o'tkazilganini bilaman. Yoki bo'lmasam, keksalar holidan xabar olyapmiz, ularni qadrlayapmiz degan ma'noda haligi birikta urush va mehnat faxriylarini uylariga borib sovg'alar tarqatib keldi. Yoki bo'lmasam, yana nima? Mana shu o'xshagan narsalarda.
Endi qarangadir. Mana siz aytyapsiz, farq ko'rmayapman deyapsiz. Unda nima uchun? Unda nima uchun Kamolat Yoshlar ittifoqiga aylantirildi? O'zingiz javobingiz bormi shunga?
Yo'q, javobim bor. Kamolat Yoshlar ittifoqiga aylantirilishi Kamolat o'sha Kamolatni negizida yoshlarga bir amaliy yordam beradigan, ularning muammosini yechib beradigan bir tashkilot tashkil qilish ko'zda tutilgan deydida. Toshkent shahar Mirobod tumanidan men o'sha yoshlarni bitta faol vakili sifatida juda ko'p shunaqa yig'ilishlariga qatnashganman. Hokimiyatdan Mirobod tuman hokimiyatidanmiz. Keling, Kamolatni tuzish haqida qanaqadir yig'ilishlar qilyapmiz deyishardi-da. Borib o'zimni masalan aniq nulonda takliflarimni aytsam, ular ham qilish kerak, qilish kerak derdi. Masalan, yoshlar uchun bitta yosh ishsiz yuribdi. O'sha yoshga bitta avtomobil ochib beringlar deganman o'sha paytda ham. O'sha yerda u 4-ta 5-ta bolani o'ziga o'xshagan yosh ishsizlarni yig'sinda, tirikchiligini o'tkazsin. Ana Kamolatni yordami yoki bo'lmasa birorta qizga tikuvchilik sexi ochib beringlar. O'zini iqtidorini, masalan, tikuvchilik qobiliyatini o'sha yerda ro'yobga chiqarib, o'zini orzusiga yetsin. Hozir yoshlar mana shu narsalarga qiynalyapti deganimda, ha, bu yaxshi taklif. Taklifingizni inobatga olamiz deyishgan o'sha paytda. Lekin mana oradan 10 yildan ko'p vaqt o'tdi, lekin u takliflar amalga oshgani yo'q. Endi bilmayman, hozirgi kunda yoshlar ittifoqi balki shu ishlarni qilar. Hali endi yangi tashkil bo'ldi.
Sobiq Kamolatchi, farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova bilan suhbatni tinglandingiz.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
3 tomoni suv bilan o'ralgan Luvr Abu Dabi muzeyi Fors ko'rfazidagi Saodiyat orolining yangi durdonasiga aylanish ehtimoli katta. To'rsimon shifli bu bino fransuz me'mori Jean Nouvel loyihasi asosida barpo qilingan. Kirish zalining devorlari mixxat bilan to'la. Devorlarni konseptualist rassom Jenni Holzer bezagan. Dushanba kuni bu muzeyga mahalliy va chet ellik jurnalistlar tashrif buyurishdi. Abu Dabi turizm va madaniyat boshqarmasi boshlig'i Muhammad Xalifa al-Muborak so'zlariga ko'ra, mazkur loyiha turli madaniyatlarni yaqinlashtirishga xizmat qiladi.
Bu yer omonlik, xushko'rish, bag'rikenglik va ma'rifat markazidir. Shu o'rinda men Shayx Muhammad bin Zayd zoti oliylarining bu muzey Birlashgan Arab Amirliklarining jahonga armug'onidir degan so'zlarini eslatgan bo'lardim.
Muzeydagi 300 eksponatni Fransiyaning 15ga yaqin muzeyi ma'lum muddatga taqdim etgan. 600 eksponat Birlashgan Arab Amirliklari rasmiylari tomonidan sotib olingan. Rang tasvir kolleksiyasi ichida Pol Gogen, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso va boshqa san'at ustalarining ishlari bor. Parijdagi Luvr muzeyi vaqtincha bu yerga Leonardo da Vinci'ning go'zal Ferranera asarini yuborgan. Haykaltaroshlik bo'limida Auguste Rodin hamda qadim zamon haykaltaroshlarining asarlarini ko'rish mumkin. Luvr Abu Dabi muzeyi direktori Manuel Rabatga ko'ra, bu yaqin sharqdagi ilk universal muzeydir.
What does it mean, universal?
Universal deganda nimani tushunamiz? Bu juda eski tushuncha. Uni Parijdagi Louvre'ga ham, Britaniya muzeyiga ham, Ermitajga ham yoki Metropolitanga ham nisbat berish mumkin. Ular dunyoning butun badiiy rang-barangliklarini aks ettiradilar. Abu Dabida biz Universal muzey konsepsiyasini yangicha taqdim qilishga urindik. Bu san'at tarixi haqida vaqt kontekstida bayon etishdir.
Sharqu g'arbga oid san'at asarlari jo bo'lmuş Louvre Abu Dabi muzeyining ochilish marosimida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham ishtirok etishi kutilmoqda. Muzeyga chiptalar onlayn ravishda o'tgan haftadan sotila boshlagan. Chipta narxi $16 yoki taqriban 130 ming o'zbek so'mini tashkil etadi.
Prezident Mirziyoyev o'z farm sanoat tashkilotini aholiga arzon dori yetkazib bera olmadi deya tugatishga qaror qildi. Farg'ona viloyati radiosi jurnalisti 17 yildan buyon davlatdan uy ololmayapman deb arz qildi. O'zbek energo tashkiloti paxta terimidagi xodimlar ustidan nazoratni kuchaytirgani haqida shikoyat bo'lmoqda. O'zbeklar huquqi to'g'risida gapirgan qirg'izistonlik siyosatchi Babanovning mamlakatdan chiqib ketgani ma'lum qilindi. Saudiyaning valiyaxt shahzodasi yoshlar ishonchini qozonish uchun korrupsiyaga qarshi kurash boshladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Assalomu alaykum. Efirda Ozod Nazar. Bugungi suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, Sharof Rashidov 100 yilligiga bag'ishlangan marosimda mustaqillikdan keyin O'zbekiston siyosiy hokimiyatida anchagina katta rol o'ynagan, hatto seri kardinal deb nom chiqargan Ismoil Jo'rabekov so'zlagan nutqidan O'zbekiston televideniyasi parchalar berdi. Jo'rabekovning bugun yana siyosiy hokimiyat sahnasida paydo bo'lishi u yoki bu rolda nimani anglatadi sizning nazaringizda?
Jo'rabekovni balki shaxsan yaxshi taniyman nam deyishim mumkin. Jo'rabekovga o'tishdan oldin bitta narsani aytib ketmoqchi edim. Mana shu bizda mana Shavkat Mirziyoyev ham shu Jizzaxda mustadid tuzum degan so'zni ishlatdi. Umuman O'zbekistonda shu sovet davrini mustabid tuzum deb juda qattiq aytib, juda katta propaganda ham boru. Lekin amalda qarasangiz, shu mustabid tuzumni O'zbekiston hududiga, O'rta Osiyo hududiga olib kelganlar, uni boshqarganlar va unga xizmat qilganlarni ulug'lash juda ham katta. Jumladan mana meni Sharof Rashidovga shaxsan hurmatim juda baland. U kishining juda ko'p xizmatlarini hammasini bilaman, lekin mana shu haddan oshirilib yuborilyaptida bir narsalar. Ba'zan biz juda haddan oshirib yuboramiz. Birinchi shuni aytmoqchi edim. Endi Ismoil Jo'rabekovga qaytadigan bo'lsak, men o'sha shaxsan taniyman deganim, 1980-yilda O'zbekiston radiosida ishlaganimda u kishi migratsiya ministri edi. Birinchi intervyu o'sha paytda shu kishidan olganman. Shundan keyin oradan 10 yil o'tgandan keyin men Oliy Sovetda ishladim, u kishi Vazirlar Mahkamasida ishlaganda deyarli har kuni ko'rishib turganmiz va u kishini juda ham yaxshi bilaman. Endi hujjatlarda u kishi hozir 86 yoshda deyilgani bilan aslida 4 yosh farqi bor. U kishi 90 ga borgan.
Lekin kechagi ko'rinishi juda yaxshi u kishini, agar e'tibor bergan bo'lsangiz.
O'zbekiston televideniyasida ko'rib u kishini birinchidan ilhomlandim. Men o'ylab yurardim, biz qarib qolyapmiz. Mana yoshimiz o'tayapti, deya turdim. Buni qarasam hali yana 30 yil shunday turish mumkin ekan. Ikkinchidan Mirziyoyevdan yana 30 yil shunday turishi mumkinligini o'yladim, chunki Shavkat Mirziyoyev haqiqatdan ham aslida Islom Karimovni otam degani bilan u kishini ustozi, hayotda o'rnak olgani, balki hayotda shu haqiqiy shogirdi u kishini. Agar siz Ismoil Jo'rabekovni yoshligini, bundan 30 yil oldingi, 20 yil oldingi o'sha kimligini ko'raman desangiz, Mirziyoyevni bugungi holatiga qarang. Doim o'ylayman, Mirziyoyev juda ko'p narsani Karimovdan emas, Jo'rabekovdan o'rgangan.
Shu ikkalasi munosabat haqida biror bir esingizda qolgan voqea bormi masalan?
Munosabat o'sha Karimovdan ham 10 marta, 100 marta bularning munosabati yaxshi edi. Doim mana shu 3 kishi, bular Mavlono Mirzoqov, Ismoil aka va Shavkat Mirziyoyev, bular doim 3 kishi yurgan. Hamma narsani bular 3 kishi birgalashib hal qilishgan. Umuman qishloq xo'jaligi bo'lsin, boshqa sohalar bo'lsin, endi Jo'rabekovni bilasizmi, o'sha sovet davrida qizil qip-qizil kommunist degan bir ibora bor edi. Jo'rabekov mana shunaqangi odam edi, ya'ni doim topshiriqni bajaradigan va chin dildan qilib bajaradigan. Bu topshiriq to'g'ri bo'ladimi, noto'g'ri bo'ladimi farqi yo'q, lekin shuni bajarishi kerak. Mana shunaqangi bir odam edi, tinmasdan yugur-yugur ishlagan. Agar Karim buyursa, bugun borib boshini olib kelgan, ertaga borib tirtirib kelgan. Men o'ylamayman bu shaxslarni siyosatga qaytishi deb. Endi 90ga kirgan odam.
U kishini o'zi emas, lekin u kishi yaratgan bir armiya, o'sha kadrlar armiyasi bor deb aytishadi.
Yaratgan armiya ham yo'q. O'zbekiston mehniyati zehniyatida, o'zbeklar zehniyatida shunday narsa borki, siz hokimiyatdan uzoqlashtirdingizmi? Siz yaratgan hamma narsa bir kunda yo'qoladi, bir kunda yiqiladi. Odamlar hammasi sizni tark etadi. Yakka bo'lib qolasiz. Jo'rabekov ham bir necha yillar yakka bo'lib hovlidan, mahalladan tashqariga chiqolmagan, hatto Samarqandga borolmay yurgan, mana shu paytda hamma narsadan uzoq qolgan. Lekin endi Mirziyoyev haqiqatdan ham bu odam bilan birga yurgan, Mirziyoyevni hayotini yarmi deyish mumkin birgalikda o'tgan. Mana shu nuqtai nazardan bekordan o'sha bu kishiga avgust oyida ham bir orden berdi, do'stlik ordenini berdi va o'rtaga olib chiqdi. Esingizda bo'lsa, Mavlon Umrzoqovni ham mana shunday oqlab tikladi. Bu, men o'ylaymanki, o'sha o'zini safdoshlari, do'stlari, hurmatligi ustozlariga bir hurmati ma'nosida olib kelib joyiga qo'yyapti.
Endi Jahongir aka, navbatda bermoqchi bo'lgan savolim ham o'sha 90-yillardagi bir katta o'yinchilar bilan bilvosita bog'liq. 7-noyabr kuni O'zbekiston prezidenti farmatsevtika sanoatiga uni boshqaruvini tubdan o'zgartirishga oid qaror qabul qildi va O'z Farm Sanoat degan bir konsern, qudratli davlat konsernini butunlay tugatdi. Endi bu ba'zi manbalar yozishicha farmatsevtika bozorini o'zgarayotgani, yangi qurlarga o'tayotgani bilan bog'liq. 90-yillar boshida O'zbekistonda o'sha bevosita boshqaruvda ishlagan odam sifatida bu bozor, bu munosabatlardan xabaringiz bormi? Oydinlik kiritishingiz mumkinmi?
Ha, birozgina xabarim bor. Lekin mana shu boshida bir narsani aytib ketmoqchiman. Umuman dunyoda hamma o'ylaydiki, butun dunyoni harbiy industriya boshqaradi deb. Qaysi bir ma'noda to'g'ri, lekin aslida to'g'ri emas. Chunki dunyoni boshqaradigan farmatsevtika industriyasi. Eng katta pul mana shu industriyada. Masalan, bitta dori ishlab chiqaradigan katta mana bu Amerikadagi yoki boshqa Yevropadagi fabrikalarda eng kamida 100 milliard puli bor. Bu degani O'zbekiston byudjetining 4-5 barobari degani. Mana dunyoni shular boshqarayapti, chunki dunyoda tug'ilgandan to'ylayotgan odamgacha borki hammasi o'sha doriga bog'langan, haligi dori darmonga bog'langan. Mana shu jihatdan ham O'zbekistonda agar buni biz chetga surib qo'yadigan bo'lsak, bu mavzu muhim emas desak, katta xato qilamiz. Bu sovet davrida ham O'zbekistonda juda muhim katta kuch edi, Karimov davrida ham shunday edi. Hattoki bir yarmini Karimov mustaqil qilib, yarmini hukumatda saqladi. Shunda ham bular bir-biri bilan nihoyatda qattiq urushib yurdi va MXX buni kontrol qildi, o'zini odamini qo'yib qo'ydi. Masalan, o'sha MXXni
bular deganda kim aytyapsiz? Bular deb kim aytyapsiz?
Bular deganda endi o'sha farmatsevtika sohasida o'ynab kelganlarni aytayapman, chunki doim hukumatda eng yuqori odamlarini nazoratida bo'lgan.
Kimlar?
Solihboyevlar masalan bir paytlar bu sohani nazorat qilgan MXQda turib. Mana shu juda katta bu yerda o'sha O'zbekistonning oltinlarini 100 barobardan ko'proq katta pul bor u yerda. Bu ko'rinmas odamlarga pul, go'yoki odamlarga yaxshilik ma'nosida, boshqa ma'nosida juda katta pul bor. Mana shu nuqtai nazardan Shodiyevlar kelishi mumkin, nafaqat Shodiyevlar, balki boshqa milliarderlar ham agar mana shu sohaga kelishi mumkin va bu sohaga katta investitsiya ham kelishi mumkin. Chunki 32 million odamga, bilasizmi azizlakam, odamlar azizlakam dori-darmon kerak emas, odamlar ovqat yemasligi mumkin, bolasini kiyintirmasligi mumkin, deylik to'yga, hashamga ham bormasligi mumkin, lekin aptekaga boradi, chunki odamni bir joyi og'risa hamma narsa unut bo'ladi. Shuning uchun bu juda katta soha. Men shu qarorni ko'rdim, ko'rganimdan noq o'yladim. Demak, Mirziyoyev juda katta investitsiyalardan olib kelmoqchi mana shu sohaga. Chunki O'zbekistonda bugungacha asosiy valyutasi chiqib ketayotgani mana shu soha. O'zbekistonda asosiy puli chiqib ketayotgani mana shu soha.
Endi Jahongir aka, mavzuni bevosita O'zbekiston ichkarisidan siz yashayotgan Amerikaga ko'chiraylik. Mana Nyu-Yorkdagi terror xurujida ayblanayotgan toshkentlik Sayfullo Soyipov hujumidan keyin bir 10 kuncha o'tib qoldi. Siz shu Soyipov hujumidan keyin o'zbekistonliklar Amerikadagi o'sha o'zbek diasporasi hayotida nimadir o'zgardi? Shu xavotir, qo'rquv kuchaydi yo bizga nisbatan qarash yomonlashdi deya olasizmi?
Yo'q, hech narsa o'zgargan emas, chunki Amerikada bunday voqealar tez-tez bo'lib turadi. O'zbeklar bilan bog'liq bu 10-chi voqea. Umuman amerikaliklarda bitta yaxshi tomoni bor. Bular o'sha shu odamni kelib chiqqan xalqiga, boshqasiga nima qilishmaydi. Buni bir o'zini jinoyatchi deb biladi. Endi ba'zilar nima uchun Amerikaning ichida bo'lgan voqealarga terrorist demayapti matbuot, nima uchun mana O'zbekistonda terrorist deyapti degan ma'noda qarashyapti, bu ham noto'g'ri qarash, chunki federal miqyosdagi jinoyatlar, mana terrorizm bu yerda shunday baholanadiki, agar bir jinoyat deylik ideologik jinoyat bo'lsa, biror bir dinga, siyosatga, mamlakatni shu ideologik nuqtai nazardan ag'darishga qaratilgan bo'lsa, uni terror sifatida baholanadi va bu federal jinoyat hisoblanadi. Lekin ko'p voqealar shtatlarda bo'ladi. Shtatlarda o'zini jinoyat protsessual qonunlari, qoidalari bor. Ular o'sha bo'yicha baholaydi. Shuning uchun ham bu yerda anglashilmovchilik bor. Bizni o'zbeklarda nimaga uni terror deyapti-da, nimaga uni terror demayapti deb qo'rqishyapti. Hech qo'rqmaslik kerak. Amerika xalqi bir o'zbeklar deb qaramaydi. Uni mana shu yerda bir Amerikani bir odami, bir mansubi deb qaraydi. Chunki Amerika xalqini har biri ham o'zi aslida boshqa joydan kelgan odam.
Rahmat, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad ozod nazar edi.
O'zbekiston siyosat.
8 noyabr kuni Sankt-Peterburg gubernatori Georgiy Poltavchenko boshchiligidagi delegatsiyaning O'zbekistonga 3 kunlik rasmiy tashrifi boshlandi. Delegatsiya kelishiga Samarqandda mehnat muhojirlarini Sankt-Peterburgga jo'natish markazi ochildi. Andijonda esa Poltavchenko yaqinlaridan biri dafn qilingan qabriston obod qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2 kundirki andijonliklar Peterburglik delegatsiya tashrifiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Sankt-Peterburg ma'muriyatining O'zbekistonga tashrifi doirasida Samarqand va Toshkentda bir qator uchrashuvlar o'tkazilishi rejalangan. Biroq rasmiy ma'lumotlarda delegatsiyaning Andijonga tashrifi borasida biror xabar yo'q. Andijon shahar hokimligida ishlovchi xodimning aytishicha, Peterburglik delegatsiya rasmiy tadbirlarni tugatgach, delegatsiyaning kam sonli a'zolari Poltavchenko boshchiligida Andijonga ham kelishi kutilmoqda. Hokimlik xodimiga ko'ra, delegatsiya a'zolari Poltavchenkoning bobosi dafn qilingan Andijondagi nasroniylar qabristonida ham bo'lishi rejalashtirilgan. Hokimlik xodimi Poltavchenkoning bobosi borasida biror ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Andijondagi Sadovaya nomidagi nasroniylar qabristonida Pyotr Sergeyevich Poltavchenko qabri bo'lib, marhumning Peterburg gubernatorining bobosi ekani borasida ozodlikda biror rasmiy hujjat yo'q. Sankt-Peterburg ma'muriyati mulozimlari bu savolga aniq javob bera olishmasligini aytishdi. Delegatsiya tashrifi oldidan ushbu qabristonda bo'layotgan obodonlashtirish ishlari odatga ko'ra yana o'qituvchilar zimmasiga yuklatildi. Bu vaqtda voqea joyida bo'lgan Andijonlik manba ozodlikka ma'lum qildi.
Andijonda boshqa millat vakillari juda kam qolgan. Ruslarning deyarli hammasi Rossiyaga ko'chib ketgan. Shuning uchun bu qabriston tashlandiq ahvolda yotgandi. Chunki u yerdagi marhumlarning shaharda deyarli yaqinlari qolmagan. Peterburg gubernatori bobosining qabrini ziyorat qilishga kelishi ma'lum bo'lgach, shahar hokimligi o'qituvchilarni qabristonni obodonlashtirish ishlariga jalb qildi. Har maktabdan 5tadan o'qituvchi 2 kundirki qabristonni tozalayapti. Tashlandiq qabrlarning panjaralarini bo'yab, gullar o'tkazayapti. Kraskalar ham o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. Bugun ish hali tugamagan. Ertaga ham o'qituvchilarga tozalash ishlarini davom ettirish aytilgan.
Andijonlik manba o'zi olgan suratlarni ham Ozodlikka yo'lladi. Suratlar bilan Ozodlik saytida tanishishingiz mumkin. Peterburglik delegatsiya Samarqandda fuqarolarni uyushgan tartibda Sankt-Peterburgga ishga yuborish markazi faoliyati bilan ham tanishadi. Delegatsiya keladigan kuni ish boshlagan ushbu markaz Sankt-Peterburg ma'muriyati bilan hamkorlikda tashkil qilingan. Peterburg ma'muriyati rasmiylariga ko'ra, markaz orqali Rossiyadagi o'zbekistonlik nolegal muhojirlar ko'lamini qisqartirish rejalangan. Samarqand shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, markazda Peterburgga ishlashga ketmoqchi bo'lganlar dastlab maxsus suhbatdan o'tadi, keyin esa tibbiy ko'rikdan o'tib, rus tili bo'yicha test topshirishlari lozim bo'ladi. Sankt-Peterburg shahri ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Poltavchenko Toshkentda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashadi. Shuningdek, gubernator Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov bilan ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskvada Islom Karimovga bag'ishlab haykal o'rnatilishiga qarshi petitsiya imzo yig'ish boshlandi. Tadbir tashabbuschisi LDPR partiyasi namoyandasi Georgiy Gorodetskiy Ozodlik bilan suhbatda. Rossiya poytaxtida rusofob va diktator Islom Karimovga yodgorlik o'rnatilmasligi, madaniyatsiz va o'qish yozishni bilmaydigan o'zbeklarga nisbatan esa viza rejimini joriy qilish kerakligini gapirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Turli nomalar, petitsiyalar va tashabbuslar onlayn platformasi hisoblangan Change.org saytida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Moskvada yodgorlik o'rnatilishiga qarshi sarlavhasi ostida petitsiya paydo bo'ldi. Eslatib o'tmoqchimizki, Islom Karimov O'rta Osiyodagi rusofobiya, qonunsizlik va hokimiyat uzurpatsiyasi ramzi bo'lib qolgan, deyiladi bu petitsiyada. Mazkur chaqiriq matnida Karimovning asosiy kamchiliklari sifatida uning ruslarga qarshi siyosat olib borgani, lotin grafikasini kiritgani, desovetizatsiya va Ulug' Vatan urushiga bag'ishlab qurilgan memoriallarni vayron qilishdan iborat ekani ta'kidlangan. 29 oktyabr kuniga qo'yilgan bu petitsiya hozirga kelib 6000 kishi imzoladi. O'zini LDPR partiyasining so'l markazchi siyosatchisi O'rta Osiyo davlatlari bilan viza joriy etilishi tarafdori deya tanishtirgan petitsiya tashabbuschisi Georgiy Gorodetskiy ozodlikka imzolangan hujjat shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomiga yuborilishini aytadi.
Karimov для Москвы не сделал ничего. Ну а то, что Собянин не симпатизирует русскому народу, известно давно. Но чтобы настолько, чтобы ставить памятник среднеазиатскому деспоту русов.
Karimov Москва uchun hech narsa qilgani yo'q. Sabyanining rus xalqini xush ko'rmasligi esa anchadan buyon ma'lum. Ammo O'rta Osiyolik zolim va rusofobga saylov oldidan yodgorlik qo'yishdan nima ma'no? Karimov shaxsiga kelsak, u hokimiyatni uzoq vaqt qo'lda tutib kelgan oddiy yaramas odam. U hokimiyatni o'ziga qarashli klan vakillariga topshirib, ruslarni hukumatdan, madaniyat, san'at va savdodan siqib chiqargan. Hozirga kelib O'zbekiston grajdanlari yurtullarda yashashga, har narsa bilan oziqlanishga tayyor. Maqsadlari qarib Karimov 30 yil yakka hukmronlik qilib kelgan davlatga qaytmaslik.
Питаться непонятно чем, лишь бы не возвращаться в страну, которую правил Каримов почти 30 лет.
Дейді Георгий Городецкий. Узыны ЛДПРның милләтчісі олар қанат вакилі деп атайоткан Григорий Городецкий келтіреоткан иддалар. Ахыргі елларда Россияда барча милләтчі ва тақырбашлар митинг юрішлерді яңрап келады. Рус милләтіге мансупларның Узбекистанге тақып күйчіреоткені, Узбекілер яппасыге маданиятсіз, саватсіз ва қалақы икені. Rossiyada jinoyatlarning falon foizini migrantlar sodir etayotgani, rus tilida so'zlasha olmaydiganlarning Rossiyani egallab olayotgani va shu kabi boshqa ayblovlar Vladimir Zelenskiy partiyasining asosiy shiorlaridan ekani hech kim uchun sir emas. Bundan roppa-rosa bir yil oldin 2016-yilning 1-noyabrida Moskva hokimi Sergey Sobyanin qaroriga ko'ra Islom Karimov yodgorligi Rossiya poytaxtida 2019-yilning 30-dekabrgacha o'rnatilishi lozim. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Xorijga chiqayotgan o'zbek yoshlari globallashgan dunyoda yashashga tayyormi? O'zbekistonlik taniqli psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshev yoshlarning xorijga chiqib radikallashuvi faqat o'zbekistonliklarga xos emasligini aytadi va bu jarayon sabablarini kuchli nazorat muhitidan deyarli nazoratsiz erkinlikka chiqish bilan izohlashga urinadi. Mahmudjon Yo'ldoshev bilan Pragadan men Zamira Shukur suhbatlashdim. Mahmudjon aka, shu Nyu-Yorkdagi terror hujumini yana bir o'zbekistonlik amalga oshirganidan kelib chiqib, hozir ko'pchilik savol beryapti. O'sha g'arb matbuoti, g'arb sharhlovchilari, g'arb tahlilchilari, nima uchun Markaziy Osiyo xususan o'zbekistonliklar xorijda amalga oshirilayotgan o'sha islom nomidan Allohu akbar bilan amalga oshirilayotgan terror xurujlari ijrochisi bo'lib qolyapti. Bularning xorijga chiqib radikallashuvi sabablari qayerda degan savolga javob izlayapti. Shu haqda gaplashsak, sizning fikringiz qanday, Mahmudjon aka? Nima uchun O'zbekistonda dindan ancha uzoq bo'lgan yosh yigitlar bu qadar o'sha islomiy davlat degan ekstremistik guruh safiga faollik bilan qo'shilyapti? Bunaqangi xurujlarni bajonidil amalga oshiryapti?
Bu masalada gapirish ancha qiyin. Sababi diniy masala har doim bir chalkash fikrlarga, chalkash muhokamalarga olib kelishi mumkin. Birinchi o'rinda aytishim kerakki, bizning bundan oldingi rahbariyat diniy nazoratni ancha qattiqroq ushlagan deb turib tanqidga uchragan edi. Hozirgi rahbariyatimiz bizning diniy potensialimizni, diniy imkoniyatimizni, davlatimizdagi diniy aytaylik ulamolarning ko'pligini, bilimdonlarning ko'pligini inobatga olib, ancha ixtiyor beryapti. Bu yaxshi fikr, yaxshi aytaylik yondashish deyish mumkin. Ammo bir narsani unutmasligimiz kerak. Bu xalqimizning orasida baribir o'sha maktab ko'rmagan dindorlarning borligini, ayniqsa sovet davridan qolgan o'rta avlod, katta avlod aytaylik bu masalaga ko'p aralashmasligi mumkin. Ayniqsa o'rta avlod sovet davrida bular diniy maktab ko'rmagan, diniy tushunchadan ancha uzoq bo'lgan va hozirgi kunda yetib kelayotgan yosh avlodning ichida siz aytgan o'sha 28-29-30 yoshlarning yetib kelishgan yoshlar orasida bunday dinni yaxshi tushunmaydiganlar chiqishi mumkin. Sababi 90-yillardagi voqealarni bir xayolimizga keltiraylik. Sir tarqalgan paytida diniy masalaga nihoyatda erkinlik berildi debdi, hamma dindorga aylandi. O'sha paytlardagi avlod mana bugungi yetib kelyapti. Demak, o'sha dinga erkinlik berildi, biz hammamiz dindor degan aslida dinni yaxshi tushunmaydigan avlod ko'chaga chiqdi hozir. Bularning orasida Markaziy Osiyodan o'sha hozirgi janjal bo'lib turgan mamlakatlar orasida qatnashganlar orasida aytaylik Markaziy Osiyoning vakillari ko'pligini, bularni aytaylik ishontirib bir narsalar va'da qilib, hatto bizning sobiq respublikalar yollab jo'natayotganliklari Rossiya bo'ladimi, Ukraina bo'ladimi, Belarusiya bo'ladimi, bu u tomonlarga bizning yoshlar ish izlab boradi, biz sizga katta ish beramiz deb ularni katta va'dalar qilib ularni boshqa tomonlarga jo'natib yuborgan voqealar uchrab turibdi. Demak, bu yerdan Markaziy Osiyoning o'zida bu narsa avjga chiqmasligi mumkin, chunki bizda diniy imkoniyat, diniy to'g'ri tushunadigan keksa avlodam, o'rta avlodam ko'plik qiladi. Ularni aytaylik ushlab turish, qaytarish yoki tushuntirib berish bizning bu yerda diniy vakillarning qo'lidan keladi va shunday ham bo'layapti. Ammo tashqariga chiqib, boshqalarning ta'siriga tushib qolgan yoshlar hozirgi yoshlar tushunchasi o'sha 25-30 da deyadigan bo'lsak, ularning orasida albatta chiqib turadi. Chiqqanlari ham faqatgina aytaylik bizning bu yerda shular namoyon bo'ladigan bo'lsa, ularni tezda qaytarib tushuntirishi mumkin. Tashqariga chiqib ketgandan keyin ular bizning vakillarning nazoratidan chet bo'lganligi uchun boshqa o'sha dindorlarning vaholanki o'sha dindor degan niqob kiyib ko'p narsalarni chalg'itib yurgan shaxslarning ta'siriga tushib qolayotganligini inobatga olish kerak deb o'ylayman.
Endi unda Mahmudjon aka, aytganlaringizdan kelib chiqadiki, biz yoshlarimizda tanqidiy fikrlash, tanqidiy tafakkur kamyob matohga aylanib qolgan degan bir xulosaga kelishimiz to'g'ri bo'lmaydi? Masalani ildizi ichkarida bo'ladimi, tashqarida bo'ladimi? Agar tanqidiy yondashuv bo'lsa hamma narsaga, balki bu qadar osonlik bilan erishirish mumkin emasdir?
Yo'q. Bunday deb aytishga butun yoshlarimizning nomiga qora dog' tushirib qo'ygan bo'lamiz. Va bunday deb aytsak, agar biz Markaziy Osiyo xalqlari, jumladan O'zbekistonning aholisi nomiga diniy masalada noto'g'ri tushungan, noto'g'ri yondashgan bo'lamiz. Diniy masalada qaytib aytaman, bizning imkoniyatimiz davlatimizdagi diniy tushunchalarni to'g'ri tushuntirishga qodir diniy vakillar juda ko'p va bu tomonga odam ketmaydi. Sababi islom dini oyoqqa turishida ayni bizning aytaylik turkiy xalqlar, jumladan Markaziy Osiyo xalqlari, shu jumladan bizning olimlar, hozirgi Markaziy Osiyoning markazi bo'lgan O'zbekiston hududlaridan chiqqan olimlar dinni oyoqqa qo'yishda aytaylik nihoyatda katta xizmat qilgan. Bu yerda imkoniyat jihatdan olganingizda bizning dindorlar baribir himoya qilinishi kerak. Din masalasida qancha tanqid bo'lmasin, u aytaylik vahobiy bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'sha dinning, islom dinining mazhablari ko'p, ularning hammasi mazhablar boshqa-boshqa joylarda tarqalgan, ular ham shunday bo'lgan. Lekin Markaziy Osiyoning o'sha birgina asosiy aytaylik fond sifatida asosiy tushunchani olib ko'tarib chiqadigan shu islom dinining qattiq aytaylik oyoqqa turishiga sabab bo'lgan, uning o'sha asosini yaratgan vakillar shu yerda bo'lganligi uchun biz xalqimizga noto'g'ri yondashgan degan nomni yaqinlashtirmasligimiz kerak. Biz islom dinini himoya qilamiz. Yodingizda bo'lsa, men ham aytaylik bevosita buni aytdim. Islom dinini to'g'ri tushuntirishga ayni biz xizmat qilishimiz kerak deb prezident nima dedi? O'sha juda katta minbardan shuni aytdi. Demak, bu prezident ham o'zining xalqining aytaylik diniy potensialiga, diniy imkoniyatiga ishonadi. Bunga boshqalarga shak keltirishga, boshqalarga bizning nomimizga, Markaziy Osiyo xalqlarining nomiga islomni niqob qilib bizga aytaylik tomat qiladigan darajada yo'l qo'ydirmaslikka katta aytaylik qadam bo'ldi deb o'sha so'zlarni aytishim mumkin.
Muammo shu yerdaki, biznikilar aytayotgan o'sha islomni talqiniga mana shu xurujlarni amalga oshirayotgan yoshlar ishonmaydida. Hamma gap shu yerda. Bular o'sha hukumat nazoratidagi imomlarning gapi bu, bular hammasi haqiqiy islomdan uzoq kofirlarni gapi bu degan asosdan kelib chiqib aynan shunaqa radikal qanotga kirib olishadi. Ya'niki haqiqiy islom bu kitobda mana bunaqa deyilgan. Islomdagi balki islomdagi mana shunaqangi ziddiyatlik narsalar haqida ochiq gapirish payti kelgandir. Balki shuni bugun tahlil qilish payti kelgandir. Ularniki ham islom, ular ham o'ziga
hozirgina aytdim-ku, bu ummat dunyo yoshlari, dunyo islom yoshlari deb gapirganda to'g'ri chiqishingiz mumkin. Lekin Markaziy Osiyo yoshlariga bunday qaroqni tushirmaslik kerak.
Lekin hujumchilarning ko'pchiligi, mana shu keyingi shov-shuvlik hujumchilarni, Istanbuldagi tungi klubni olasizmi? Shvetsiyadagi o'sha piyodalarga hujum bo'ladimi? Sankt-Peterburgdagi hujum bo'ladimi? Mana endi Nyu-Yorkdagi hujum bo'ladimi? Ularni ijrochilari o'zbekistonlik muhojirlar ekani shunaqa ibora qo'llashga majbur qilyapti-da.
Baribir men o'zimizning yoshlarga qaroq bog' tushirishni xohlamayman.
Yo, hammaga tegishli emas. Biz ayni shu qatlam haqida gapiryapmiz. Radikallashayotgan qatlam haqida. Shuni sababi nimada? Nima bular? Identity crisis dedik inglizchada. Balki bular o'zligini tanish imkonidan mahrum bo'lib, birdaniga keng okeanga tushib qolganlik suzishni bilmasdan suvga tushgandek ahvoldamikan bular? O'sha psixologik jihatdan menga qiziq tomon.
Bu yerda ham o'sha aytaylik etnik psixologik jihatdan oladigan bo'lsangiz, siz aytgan jihatdan olgan bu oladigan bo'lsangiz ham baya tushuntirib tushuntirishga harakat qildim. Bizni xalqimiz orasida baribir shu yoshlar orasida alohida shaxslar, alohida aytaylik kishilar chiqishi mumkin. Bularni aytaylik qaytarishning iloji bo'lmaydi tashqariga chiqib ketgandan keyin. Agar bizning shu joyda bo'ladigan bo'lsa, bizning Markaziy Osiyoda bo'ladigan bo'lsa, nima uchun bizning Markaziy Osiyoda aytaylik falon-falon mazhablardagi falon-falon yo'nalishlardagi radikallar uchramayapti? Sababi bu yerda har bir suhbatlarda, har bir aytaylik muhokamalarda bizning yoshlarga to'g'ri tushuntirib beradigan imkoniyatlar, ya'ni potensial juda katta.
Sababi bizda huquq tartibot idoralari, xususan Milliy xavfsizlik xizmati bu masalada juda jiddiy shug'ullanib kelyapti. Hali alomatlari ko'rinishi bilan ular ustida ishlanyapti. Ochig'ini aytadigan bo'lsak-da,
ular o'sha chiqib ketgandan keyin siz aytgan o'sha maxsus xizmatlar bo'ladimi, maxsus domlalar bo'ladimi, qat'iy nazar bizning ichkarida bunaqangiga aytaylik chiqib qolishi juda xavfi kam. Bular albatta tashqariga chiqib ketgandan keyin, ya'ni bizning nazoratdan chiqib ketgandan keyin boshqa mazhablarga, boshqa shaxslarning ta'siriga tushib qolishi xavfi juda katta va albatta chiqadi. Sababi bizda diniy imkoniyat, diniy ma'lumotlar berilganlarga, lekin chuqur tushuntirib olishga imkon bo'lmagan taqdirda ular chiqib ketgan.
Xo'p, endi Mahmudjon aka, savolimni boshqacharoq beray bo'lmasa. Mana shu bugungi dunyo bizda deyapsiz, bizda ota-onasi, bobo buvisi, maktab, huquq tartibot idoralari, boshqalar ularni nazorat qiladi, to'g'ri yo'lga soladi deyapsiz. Lekin bugungi dunyo globallashdi. Mana shu Soipovga o'xshab yo green karta yutib chiqib ketyapti, yo o'zicha ish izlab chiqib ketyapti, yo o'qishga ketyapti. Bu jarayonni to'xtatishi iloji yo'q. Ya'niki O'zbekistondan chiqadigan yoshlar ham global dunyoni bir parchasiga aylandi va bu vaziyatlardan kelib chiqyaptiki, demak juda ham tayyorgarligimiz yaxshi emas ekanda unda o'zbek yoshlarini global dunyoga qo'shilib boshqa yurtlarda boshqa madaniyat, boshqa din vakillari bilan bir normal integratsiya bo'lishiga poydevorimiz juda zaif bo'lib chiqyapti.
Men baribir bunday demagan bo'lardim. Bizning yoshlar orasida tashqi dunyoga chiqqandan keyin ularning baribir imkoniyatlari katta, lekin bilasiz, shaxs o'zgarib turadi. Shaxs ma'lum qoladi, muhitning, tashqi muhitning ta'siriga tushish xavfi nihoyatda har doim bo'ladi. Shuning uchun bizning yigitlar, bizning yoshlar tashqariga chiqqandan keyin o'z dindorliklarini ko'rsatadi va o'sha muhitdagi ta'sirlar ularni aytaylik o'z ta'siriga olishi mumkin va albatta chiqadi. Chunki bizdagi yoshlar tashqariga chiqish imkoniyati qo'lga kiritilgandan keyin tashqariga ko'proq chiqa boshladi. Demak, bular dinning aytaylik to'g'ri yo'lni berdi odam, lekin u yerdagi yangiliklarga qiziqib qolib qo'shilib ketishi mumkin har xil aytaylik yo'nalishlarga. Bu degan so'z, ertangi kunda bunaqangi imkoniyatlar yoshlarning qo'lida bo'lgan taqdirda bu yoshlarni, bu imkoniyatlarni, bu bilimlarni va qiziquvchanligini e'tiborga olib, bularni aytaylik imkoniyatlardan o'z manfaatlari uchun qo'llovchilar ko'payapti. Bizning bu yerda aybimiz tashqariga chiqqandan keyin ularning aytaylik nazoratini qilolmaganligimizdan.
Endi gap faqat nazoratda emasdir Mahmudjon aka, balki bu bolalarga islom faqat bitta bizning mamlakatimizda talqin etiladigan talqingagina ega emas, uni boshqa talqinlari ham bor degan bir kengroq bir muhokama, mubohasani yo'lga qo'yish kerakdir ki bolalar ertaga chiqib, ha, bu ham bor ekan, men bilmay yurgan ekanim deb o'shalarga olgi tortilmasligi uchun. Gap nazoratni kuchaytirish emas, uni teskarisida bo'lib chiqayotgandir balki.
Bu yerda bilasizmi, siz aytgan yo'nalishga kiradigan bo'lsak, biz o'zimizning mamlakatimizda, o'zimizning yurtimizda ma'lum ma'noda dinning boshqa mazhablari talqinlarini kengaytirishimiz kerak.
Yo'q, bilim berish kerakdir, ma'lumot berish kerak, ma'lumot berish kerak ularning borligi haqida.
Mana boshqa gap. Ma'lumot berishlarni biz bu yerda ko'paytirishimiz kerak. Mana shuning uchun aytaylik o'sha diniy markazlar, diniy bilimlarni kuchaytirish, islom sivilizatsiya markazini aytaylik qurish masalalarini ko'taryapmiz. Biz menimcha to'g'ri yo'ldan boryapmiz. Din hech vaqti hech tomondan taqiqlanish bilan bir o'z yo'nalishiga kira olmaydi. Demak, biz o'zimizning mamlakatimizdagi yoshlarni ularga to'g'ri bilim berish, shu jumladan siz aytgandek dinning turli dunyodagi turli yo'nalishlarini ham keng tushuntirish bilan olib borish degan masalaga men qarshi emasman. Lekin ularning aytaylik bevosita bu yerda shu mazhablarni, shu yo'nalishlarni qo'yib berish, ularga erkin berish, erk berish degan ma'noga olib kelmasligi kerak.
O'zbekistonlik psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshev fikrlari edi. Mahmudjon Yo'ldoshev bilan Prokadan men Zamira Shukur suhbat.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.